Zelai baserria, etxe eta lantoki. Jone Bastida, Altzuru. Irakurri serie honetako artikulu guztiak. Plazandrea da Karmel Egisasola, Mailabia, Bizkaia, 1984 eta hain justu plazan eginda ezagun. Gehien bat, harria jasotzen. Baina bestelako parajeak ditu etxe. Herri kirolek landa eremuan dute sustraia eta horri lotuta dago Gisasolaren jarduna eta lanbidea ere. Mailabiko Zelai landetxearen arduraduna da. Nire aita hementxe jaio zen baserri honetan. Herri kiroletan horrexegatik gara zelaitarrak. Herentziaz jasotakoan ikusi zuen konpondu beharra zegoela zaharra zegoelako. Landetxe bat egitea proposatu zion amak aitari eta esan bera arduratuko zela. Gurasoek lan asko egin zuten. Nik 12 urte izango nituen. Gogoratzen naiz, abe zahar denak kanpora atera, lixatu, pintatu, berriro ipini. Akordatzen naiz inaugurazio egunaz ere. Jende asko etorri zen. Naiz eta aitaren parteko baserria izan, amari eskerrak dago horrela dagoen moduan. Landetxeak 2012an ireki zuen atea. Hasieran, Gisasolaren asmoa etzenari segida ematea. Beste bide bat hartu zuen. Bertsozale elkartean administrazio lanetan aritu zen 4 urtez. Oso kondizio onak nituen etxetik gertu dena ondo, baina barruan zerbaitek esaten zidan hori etzela nire bizitzako lana. Terapian landuta eta beste ustea erabaki nuen kontatu du. Etzekien nora jo eta orduantxe proposatu zion amak, zergatik ez hartu Zelai landetxearen ardura. Baiezkoa eman zion. Eta halaxe, 2023az geroztik hortxe dihardu lanean gustura. Autonomoa da, horrek dituen gorabehera guztiekin, baina ondo moldatzen da. Denak bezala alde onak eta txarrak ditu. Oporrik ez dago eta udan, jende asko kanpoan dagoenean, lan egin behar izaten dut. Baina ondo. Aste arte batean, adibidez, lasai asko joan naiteke gosaltzera. Edo ostegun batean erakustaldi bat badut, joan naiteke inori baimenik eskatu gabe. Patxada arnasten da inguruan. Giro lasaia, burrunbaz deskonektatzeko eta atxeden hartzeko tokia proposa. Lana majo egin behar izaten du Gisasolak, ordea. Landetxea bi modutara aloka daiteke, etxe osoa edo gelaka. Gehien bat, Euskal Herriko eta Espainiako bezeroak izaten dituzte. Etxe osoa bada, giltzak ematen dizkiet bezeroei eta enaiz ezerta zarduratzen. Normalean, asteburuetan izaten da. Bariku arratsaldean sartu eta igande arratsaldera arte egoten dira. Orduan, astelenetan etxe osoa jaso behar izaten dut. Astelenak eta ostiralak kaosa izaten dira niretzat. Astelenetan sartzen dira, normalean hemengoak izanez baina hemen lana egiten dutenak, gailegoak, kantabriarrak, madrilgo batzuk. Ostiraletan joaten dira eta berriro etxe osoa prestatu behar izaten dut asteburuetan sartzen direnentzat. Logelak daudenean alokatuta berriz, gosariak ere zerbitzatzen dituzte eta sartu irteeren arabera egiten du lana. Errentaria irtendakoan, buru belarri, garbigailua jarri, plantxatu, oheak egin, komunak garbitu, trapu zaharrak garbitu. Urrengoentzat pronto utzi alegia. Eta gero, mobila eskura izan eta adi egon behar duzu. Erreserbak edonoiz dira. Badu mania bat ere, egutegia onlinez paperean eduki nahi izaten du. Egutegiarekin oso tradizionala naiz. Agenda eskuan izan behar dut eta koloretan. Txapuza bat dut, baina behar dut horri batean bistaratzea. Ireki zenetik Zelai landetxeak ez du itxiatea. Ez padago inor, asteburu hori libre hartzen dut, baina itxi ez. Kanpora banoa amari dena planifikatuta eta lotuta uzten diot. Printzipioz luzerako. Dena den, zelai baserria landetxea baino gehiago da. Herri kirolarien etxea ere izan da. Aitak bertan harritoki bat egin zuen eta horren entrenatzen ziren asko Aritz Aranguren norde Izadi Agirre. Orain nik eta nire bikotekideak erabaki dugu bizitzera ona etortzea eta esan nien baserritik tailerrera aldatu beharko zutela. Nahi nuen nik ere intimitate apur bat izan. Hain zuzen, Gisasolaren aita, Jose Antonio Gisasola harri jasotzaile hoia argina da. Harriak egiteko tailer bat du Mailabian eta badute bertan harri jasotzen aritzeko toki bat. Zelain aritzen ziren hainbat antxe entrenatzen dira orain. Gisasola ez da hala ari. Izan ere, harria albo batera utzi eta aizkora du orain begiz joa. Tailerra baino beheraxego dagoen txabola moduko batean entrenatzen naiz dena etxean. Lana egin, bizi, entrenatu askorako ematen du zelaik. Enaiz batere kalekoa. Saiatu naiz, baina enaiz oitu aitortu du. Herri kirolaria izan da alabeharrez eduki behar izan du soldatapeko beste lan bat. Herri kiroletatik ezin da bizi. Ni neu behintzat ez. Hilabeteren bat, bale, baina horixe beste zerbait topatu behar duzu derrigor. Gainera, ez dakizu noiz lesionatuko zaren sos batzuk ateratzeko balio du behintzat. Ez dut topatu babeslerik, ez dut nahi izan. Moldatzen naiz dudanarekin, ez dut ordaintzen alokairurik, ez diot pagatzen entrenatzaileari, haren osaba da, harririk ez dut ordaindu, txaleko bat oparitutakoa da, beste bat sari moduan hartutakoa. Orduan, lortutakoa irabazi moduan izan da. Landetxean ere badira garai hobeak eta kaskarragoak azaldu duenez. Bezeroen arabera bizi zara. Ez da hileroko soldata finko bat. Oraingoz, biak uztartzen jarraituko du kirola eta lana. Ahal bada, luzerako.